Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a današnju emisiju ćemo posvetiti trećoj simfoniji Emila von Rezničeka. Austrijski kompozitor češkog porekla Emil von Rezniček jedan je od zaboravljenih stvaralaca sa kraja 19. i početka 20. veka. Mnoga njegova dela su tek u skorijoj prošlosti prvi put izvedena, a jedino se još njegova uvertira iz komične opere Dona Diana može naći na koncertnim repertoarima. Njegov rad do 1900. godine se vezuje za Prag, da bi zatim prešao da živi u Berlinu, nastupajući pritom povremeno i u Rusiji i Engleskoj. Inače, jako je bio savremenik ekspresionističkih stvaralaca, do kraja karijere je ostao vezan za rano romantičarski muzički izraz. Čak ni njegovo prijateljstvo sa Richardom Straussom nije uticalo na to da pokuša da se upusti u korišćenje nešto slobodnijeg harmonskog jezika. Tako je ostao po strani u odnosu na aktuelna stremljenja, ali mu je to omogućilo da bez političkih pritisaka i cenzure stvara i tokom nacističke vladavine, iako se nikada nije aktivno partijski angažovao. Ipak u poslednjoj simfoniji se može primetiti prisustvo određenih pozno-romantičarskih elemenata sa zaoštrenijom zvučnom slikom. Rezničekovo simfonijsko stvaralaštvo se stoga izdvaja s obzirom na to da se u njemu prepoznaju različiti uticaji i na najbolji način uočavaju karakteristike njegovog izraza. Napisao je 5 simfonija koje su nastale u periodu od 1902. do 1924. godine. Nejednako su kvaliteta, postavljaju različite tehničke zahteve pred izvođače, a razlikuju se i po dužini trajanja, te je karakteristično da prva simfonija u proseku traje gotovo sat vremena, a druga samo 20 minuta. Takođe, osim četvrte, sve ostale imaju programske nazive, tako je prva naslovljena kao tragična, druga ironična, treća nosi naziv u starom stilu, a peta se naziva i simfonija igra. Osim prve i poslednje, sve Rezničekove simfonije, kao u ostalom i većina njegovih dela, sadrže dozu humora, a često naginju i otvorene parodije kroz sarkastične ili čak sardonične muzičke komentare i citate. U sličnom duhu je pisana i središnja, treća simfonija nastala 1918. godine. Delo je vedro karaktera i originalno je napisano za kamerni orkestar, a neki muzikolozi ga porede sa klasičnom simfonijom Prokofjeva ili sa Straussovim koncertom za obou. Inače, simfonija je nastala tokom autorovog boravka na imanju svog prijatelja i učenika, kompozitora Hansa Bodmera, kome je i posvećena. Ono što je karakteristično za ovo ostvarenje jeste da počinje sa andantom u okviru koga se pojavljuje neidentifikovani citat 15-vekovne narodne melodije. On postaje osnova za građenje celokupnog prvog stava, a predstavlja i osnovu za oblikovanje fuge, koja jeste vrhunac ovog dela simfonije. Takođe, menuet i trio sadrže brojne duhovite detalje, poput satirišnih Malerovih pseudocitata ili brojnih poigravanja sa melodijama i motivima koje se u više navrata izlažu u različitim registrima. U istom duhu se kompozicija i završava. Naime, Rezniček namerno preteruje sa monumentalnošću zvuka, čime se kreira parodična slika. Ovim gestom on na pravi način zaokružuje ovo veoma zanimljivo i zaboravljeno ostvarenje. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo treću simfoniju Emila von Rezničeka u izvođenju Mađarske filharmonije pod upravom Gordona Rajta.
Thank you.
Thank you.
Bila je ovo treća simfonija Emila von Rezničeka u interpretaciji Mađarske filharmonije pod upravom Gordona Rajta. U nastavku emisije slušat ćemo drugu simfonijsku svitu istog autora nastalu između 1895. i 1896. godine. Ovo delo izvodi Bambergški simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Lehela. Thank you. Slušali smo drugu simfonijsku svitu Emila von Rezničeka u izvođenju Bambergškog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Lehila. Ovim završavamo emisiju Autogram koju smo posvetili trećoj simfoniji Emila von Rezničeka. Prijatno veče želi vam Radoš Mitrović.